V-aș ruga să vă ridicați, vă prinde bine și la trup și toți cei care avem Scriptura să o mai deschidem în seara aceasta, împărtășia pe care o avem la Romani 13, pagina 1107, de unde vom citi Romani 13, versetul 7, și ne vom opri la versetul 10 inclusiv. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați birul. Cui datorați vama, dați vama. Cui datorați frica, dați frica. Cui datorați cinstia, dați cinstia. Să nu datorați nimic nimănui, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Amin. Haideți să ocupăm locurile și pentru timpul pe care îl mai avem, să continuăm să ne mai sfătuim din cuvânt, deși parcă astăzi Domnul ne-a cercetat tare bine și tare frumos prin rugăciune. Hai să o spunem. Să fim sinceri, că așa au fost. Însă haideți în același timp să nu fim și părtinitori, că Dumnezeu nostru, Dumnezeu care ne poate cerceta prin felurite feluri, că e un Dumnezeu care acționează felurit. Și pe mine, în mod personal, m-a cercetat prin fiecare îndemn și prin fiecare cuvânt rostit până aici, prin fiecare gând de mijlocire primit, și cred din toată inima că Domnul nostru e stăpân. Și stăpân înseamnă că e acolo pe poziție. Fie că ni se pare nouă, fie că nu ni se pare nouă, să știți că Dumnezeul nostru e stăpân. Adică nu-L poate clinti și da nimica din loc sau la o parte. Zice Biblia că păcatul pune în viața noastră un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și atunci ni se pare nouă, și nu numai ni se pare, e un adevăr, că Dumnezeu e departe de noi. Dar asta nu înseamnă în mod literal că e departe de noi, ci păcatul care e între noi și El pune un zid de despărțire. În momentul în care păcatul e dat la o parte, omul se bucură de prezența lui Dumnezeu. N-ați văzut oameni transformați, oameni schimbați? Eu am stat toată lângă unul la evanghelizare. Era un prăpădit de numai până atunci. L-a cercetat Domnul, păcatul a început să plângă, să se căiască, rugăciune. Păcatul a fost dat la o parte. În 5 minute a fost alt om. A început să fie bucuros. A început să dea mâna în dreapta și în stânga și parcă era pocăit de 100 de ani. A fost Dumnezeu departe? Nu, acolo a fost. Zidul de despărțire între noi și Dumnezeu este păcatul. Și am învățat în seara aceasta că păcatul poate să aibă și o formă numită necredință. Fiți atenți, că oamenii aceia despre care se spunea acolo că ajung să fie bătuți de Dumnezeu sau loviți, disciplinați de Dumnezeu, n-au folosit cuvinte urâte, n-au fost oameni care au blestemat. N-au fost oameni care au făcut nu știu ce fapte păcătoase, ci au fost oameni care au pus la îndoială puterea lui Dumnezeu. Ei au zis atâta, oare Dumnezeu? Și prin faptul că l-au pus pe Dumnezeu la îndoială, pentru ei Dumnezeu era departe. Și care era păcatul? Necredința. Ei, vă îndemn în seara aceasta, trăim într-adevăr vremuri grele. 2 Timotei spune la un moment dat Pavel în sfaturile pe care le dă lui Timotei, ai grijă că în vremurile din urmă, capitolul 3, vor fi vremuri grele. Cuvântul grele de acolo e un cuvânt pe care prima dată în greacă îl folosește Plutar. Și îl folosește cuvântul acela de grele când descrie o rană infectată. Ai o rană grea, zice Plutar. Același cuvânt e luat după aceea în greacă și folosit în greaca biblică de Apostolul Pavel. Cu alte cuvinte am putea să înlocuim sensul cuvântului de vremuri grele. Trăim într-o perioadă în care sunt vremuri infectate. Infectate. Acum dumneavoastră, cei mai în vârstă, știți ce înseamnă o rană infectată. Eu am crescut în România la țară. Și medicamente, numai mama ne făcea. Majoritatea erau bio. Unele, oricât erau ele de bio sau de băbești, cum se spunea, tot se făcea piciorul cât o nucă până se vindeca, se infecta. Ei, vorbesc acum celor mai tineri. Voi nu prea aveți răni, voi ați crescut în blocuri, dar aveți computere. Vă întreb câte minute îți permit să lucrezi cu computerul fără antivirus? Îți permiți așa să-ți cumperi un computer nou de 800, 1000, știu eu câți euro dai pe el și să te apuci să te navighezi prin lumea asta internetului și îți permiți așa ceva? 5 secunde după ce l-ai luat, nici nu l-ai luat bine, nici nu vrei să-l pornești bine, că el te întreabă, cum stai cu antivirusul? Cum stai cu sistemul de protecție? Pentru că te pregătești să intri într-o lume, sigur, la computer e virtuală, dar e infectată și aia. Și însă și oamenii ăștia de afară cer prin programele care pun să ai antivirus. Ei, întrebarea mea în seara aceasta, cum stai cu antivirusul? Cum stau cu antivirusul? Cum pot să rezist în lumea aceasta și totuși să nu fiu doborât? Și totuși să n-ajung în acele stări de depresie în care ajung o grămadă de creștini în vremea de astăzi, când văd tot prăpădul care se întâmplă în jurul nostru. Și vreau în câteva cuvinte, că e tare târziu, să vă prezint trei oameni sau trei caractere de oameni pe care Dumnezeu îi socotește ca oameni iubiți de El. În 2 Cronici 34, 27 la 28 este prezentat momentul în care Domnul trimite răspuns lui Iosia și îi spune acolo, pentru că ai făcut asta, pentru că te-ai zmerit, pentru că ți-ai frânt inima înaintea mea, pentru că ai mers și la lucruri exterioare și ți-ai rupt hainele de pe tine, pentru că ai făcut asta, zice Domnul, voi da la o parte sau voi amâna, cel puțin cu o generație, pediapsa pe care am hotărât-o să vină peste poporul acesta care a păcătuit. Învățătură pentru noi astăzi. Iubește Dumnezeu faptul că ne rugăm. Iubește Dumnezeu faptul că ne pasă de lumea aceasta, de familie. Eu vă îndemn să mergem mai departe. Sunt trei instituții pe care Dumnezeu le-a creat și Biblia le amintește că sunt create de El. Familia, biserica și guvernul. Știți asta? În Romani, Apostolul Pavel spune și despre instituția aceasta că cei ce sunt înălțați în zdregătorii sunt puși de Dumnezeu. Guvernul, familia și biserica, trei instituții hotărâte de Dumnezeu pe pământ. Apropo, aruncăm cu pietre sau ridicăm și arătăm cu degetul spre ele că nu-s bune. Dar când ne-am rugat ultima dată pentru ele? Pentru familie ne mai rugăm, că avem și noi familii, care avem. Dar pentru guvern, când te-ai rugat? Fratele meu, sora mea. Dar pentru biserică, când te-ai rugat? Nu așa că ai fost provocat. Să simți că-ți vine pe inimă să ții o săptămână de post și de rugăciune pentru biserică. Să-ți vine să ții pe inimă o săptămână de post pentru guvern, că dă tot felul de legi. Ne place de guvern când e vorba de poliție. Domnule, vine și ne păzește. Ne place de guvern când e vorba de pompieri. Vine și ne stânge casa. Ce pompieri sunt în Austria, nu sunt România, domnule. Știa, vin până nu s-au prins bine focul, numai fumă ieșit. Și acolo. Poliția la fel, 3-4 minute e oriunde. Ne place de asta, ne place de doctori. Ne vin neamuri de prin România să fie aici tratate. Pentru că sunt doctor bun. Ei, dar vine Apostolul Pavel și ne amintește. Aveți grijă că acest guvern îi hotărât de mine. Și că acest guvern se poată să-și împlinească datoria lui. Adică să-ți dăie poliție, să-ți dăie doctori și să-ți dăie pompieri. astea trebuie plătite. Dați cezarului ceea cezarului. Dați celui ce merită cinstea, celui ce merită cinstea. Dați celui ce cere vama, vama. Vrem să fim oameni binecuvântați de Dumnezeu și în același timp să influențăm societatea în care trăim. Să știți că Iosia nu s-a oprit numai la fapte interioare, adică să se ascundă sau să se pună, să se frământe în camera lui de împărat, să se roage și Dumnezeu să vede că se roagă acolo și să spună pentru asta am în totul. Nu! Omul ăsta se roagă, își frânge inima, plânge înaintea lui Dumnezeu, își rupe mantia de împărat. A doua zi iese afară și spune reformă. A doua zi merge pe stradă, vede templu, reformă. A doua zi se uită ce se întâmplă prin țară, cum se chină oamenii, reformă. Adică o pocăință care, așa cum se spunea duminică, duce la acțiune. Însă așa de necăjit sunt atâtea lucruri pe care așa de ușor le învățăm. Sunt între noi, nu copii, nu tineri, părinți, mame și tați. Pă de rost știu câteva site-uri ne pot să cumperi lucruri online. Eu am întâlnit o grămadă. Pe de rost știu că de acolo poți să cumperi aia pe internet aia. Știți că sunt pe internet o grămadă de site-uri unde poți să iei poziție la lucrurile care se hotărăsc. Unde poți să-ți exprimi părerea și părerea ta să fie luată la număr. Atunci când se hotărăște sau se pregătește să se hotărască o lege care va urma sau nu. Ei, acolo te interesează? Acolo ne interesează? Haideți să fim acei creștini să învățăm de la Iosia. Dumnezeu îi place de Iosia, însă Iosia face o reformă în viața lui și după ce face reforma în viața lui, reforma atinge întreaga țară. Omul acesta este un om sincer, adică ceea ce spune că face în interior și trăiește în interior, apoi se manifestă în afară și Dumnezeu iubește oamenii sinceri. Doamne, fă-ne și pe noi oameni care ceea ce spun și fac. Apoi mai departe, Daniel 3, 17 la 18. Ne vorbește aici Biblia în astea două versete despre cei trei tineri, prietenii lui Daniel, prinși în cuptor. Și oamenii ăștia spun așa, Doamne, împăratului, noi credem într-un Dumnezeu care ne poate elibera. Credem într-un Dumnezeu care poate face minuni. Credem într-un Dumnezeu care vindecă de cancer. Credem într-un Dumnezeu care ne scoate din cuptor. Credem într-un Dumnezeu al minunilor. Dar chiar dacă Dumnezeu ăsta nu va face o minune cu noi astăzi, noi tot nu ne lăsăm. Te întreb pe tine și mă întreb pe mine, ce fel de credincioși suntem? Suntem credincioși a căror credință într-adevăr pătrunde atât de adânc în care să zici, Doamne, nu-mi convine cancerul care e în mine, nu-mi convine, Doamne, piciorul care îl trag după mine, dar decât să mă duc în iad, Doamne, fluierând și sări trei garduri odată, mai bine cu un picior tras după mine, da, Tău! Oameni buni, credința trece dincolo de confortul nostru. Credința trece dincolo de a urmări să ne meargă bine și apoi după aia îmi crede. Credința înseamnă că El soarele-i pe cer și când îți nori, că El soarele-i pe cer și când e eclipsă, că El soarele-i pe cer pentru că e pe cer, că așa l-a pus Dumnezeu, că îl văd, că nu-l văd. Ei, Dumnezeu iubește pe oamenii care cred chiar dacă nu văd, pentru că de fapt de-abia atunci trăiești prin credință când nu vezi. E ușor să spui că tu crezi în Dumnezeu când vezi soarele, umbli, e sănătos, copiii ți sunt în biserică, să căsătoresc în biserică, fac copii în biserică, e ușor. Ei, dacă în toate astea se schimbă, cum stai cu credința? Aceștia trei au declarat, fie că astăzi o să ieșim din cuptor, fie că o să ardem și o să ieșim scrum, noi rămânem ai lui Dumnezeu. Mă duc mai departe, un alt om iubit, Noe, predică zeci de ani după unii sute de ani. Știți că se pocăiesc? El și casa lui. Atât. Nu tu 10, nu tu 20, nu tu 1700, nu tu. Atât. Băi, Noe s-a meritat? Păi niciodată nu l-am auzit pe Noe să se plângă. Să zică că nu se merită. Să scrie undeva Noe, să se scrie despre Noe, că Noe la urmă a zis, dar pentru ce atât trudă, domnule? Pentru ce așa barcă mare, păi să mă duc numai cu animale în cer. Numai animalele să scape. Și oameni nu, niciodată n-au întrebat. Omul acesta l-a urmat pe Dumnezeu prin credință, nu prin vedere. Ei, Dumnezeu iubește în primul rând pe oamenii care îl urmează sincer. Ceea ce spun și fac. Pe oamenii care urmează prin credință, nu prin vedere. Și ultimul loc, Și ultimul om despre care vă mai amintesc în seara aceasta, nu că n-am ști, Apostolul Pavel. Oameni care iubesc pe oameni. Fraților, ajungem să fim așa de influențați de spiritul ăsta de critică, de a arăta cu degetul, de a împunge, de a critica, de a râde, de a bajocori, încât nu ne mai pasă de oameni, să știți. Și ne numim pocăiți, și ne numim evanghelici, și ne numim mai mult decât evanghelici, penticostali, treziți, plini de Duh Sfânt. Și nu ne mai pasă de oameni, nu ne pasă de vecini, nu ne pasă de neamuri, de copii din casă care nu mai merg la biserică, nu ne pasă. Ne amintim uneori, dar atât. Și Apostolul Pavel, eu sunt chemat să fiu apostol al neamurilor, dar așa de mult îmi pasă de toți că și pentru poporul meu sunt gata să fiu anatema, numai să se pocăiască ei toți. Un om care iubește oamenii. Creștinul este chemat să fie un om care iubește oamenii. Nu suntem chemați să arătăm cu degetul, nu suntem chemați să dăm cu sulița înapoi, nu. Zice în Cartea Romani Apostolul Pavel, pentru cei care vă bajocoresc, binecuvintați-i. Rugați-vă pentru ei. Singura armă cu care poți să dai înapoi împotriva cuiva și să rămâi pocăit e rugăciunea. Altceva n-ai ce să arunci înapoi decât rugăciune. Iar pentru cel ce te bleastă, nu poți să dai înapoi decât binecuvântare, spune Apostolul Pavel. Ne pregătim de misiune și vrem să fim misionari. Haideți să fim misionari în interior, adică transformați în omul din lăuntru, 100% al lui Hristos. Știți ce înseamnă asta? Începe Cartea Romani, capitolul 1, versetul 1. Pavel, rob și apostol al lui Hristos. Ce înseamnă să fii creștin? Dacă v-aș întreba ce definiție aș da, frate creștin, ei să vii la biserică, să vii și miercurea, să vii peste săptămână și la rugăciune, și cât poți să te străduiești să vii la biserică? În versetul 1 spune Apostolul Pavel, pentru mine creștin înseamnă rob și apostol. Rob înseamnă dependent 100% de Hristos. Rob înseamnă că toată voința, toată aspirația, tot cuvântul meu, îi dat la o parte, îți rob, sclav. Iar tot ceea ce sunt eu este pus pe tavă la dispoziția lui Hristos. Asta înseamnă dependent, că se spunea adineaori, dependență de Dumnezeu, sărac în Duhul. Nimic nu pot să fac, un pas nu pot să fac, decât dependent de Hristos. Și dacă trebuie să mă duc nu știu unde, spune Apostolul Pavel, să spună Duhul. Și dacă trebuie să mă mut în altă parte, să duc Evanghelia, îți eu cel mai mare evanghelist al lumii. Dar nu o fac până nu spune Duhul. Dependent de Hristos. Asta înseamnă pocăit, primul lucru. Iar al doilea lucru, apostol. Păi dacă ești dependent de Hristos, nu poți să fii decât apostol. Că robul lui Iisus Hristos nu poate să facă altceva decât ceea ce spune Iisus Hristos să facă. Să-L prezinte pe Hristos mai departe. Și-L prezinte pe Hristos mai departe și timpul trece așa de repede. În tot acest capitol Roman 12 și începutul 13, Apostolul Pavel demonstrează cum îl prezintă creștinul pe Hristos mai departe prin dragoste. Și spune aici Apostolul Pavel, dragoste, relație cu tine însuți. Dragoste, relație cu tine însuți. Înseamnă să-ți aduci întotdeauna trupul tău ca o jertfă vie înaintea lui Iisus Hristos. Adică în relație cu tine însuți, întotdeauna să știi că tu trebuie să te predai lui Hristos mai mult. Tu trebuie să te predai lui Hristos mai mult. O jertfă vie înseamnă o jertfă continuă. Și astăzi mă predau lui Hristos. Și ce înseamnă asta? Că mâine nu mai predau și mâine mă predau. Spune Apostolul Pavel, creștinul în relația cu el însuși se predă lui Iisus Hristos. În relația cu semenii, întotdeauna știe două lucruri. Care despre el o părere cumpătată, spune Apostolul Pavel. Despre mine o părere cumpătată. Legată de măsura de har, de dar și de credință pe care o am. Apoi niciodată nu uit că în biserică e un trup. Și dacă mie mi se dă un dar, nu e al meu. Este o carismă, cuvântul original. Dar dumnezeiesc. Nu l-am nimic să-l merit. Dar știu că în frații mei Dumnezeu pune alte daruri. Și pentru asta iubesc. Și pentru asta trăim împreună într-un trup numit biserică. În legătură cu cei de afară, când sunt lovit, când sunt bajocorit, când sunt atăcat de ei, binecuvânt, asta înseamnă misiune. În relație cu autoritățile, îmi împlinesc datoria. Asta înseamnă, și se termină versetul, dragostea pe care trebuie să o aibă creștinul. Felul în care misionează lumea asta. În relație cu semeni, în relație cu biserică, în relație cu el însuși și cu Dumnezeu. Întotdeauna creștinul nu rămâne mulțumit cu poziția pe care o are, ci întotdeauna, cu cât cunoaște mai mult din Dumnezeu, își dă seama că are nevoie de mai multă transformare, de mai multă schimbare, de mai multă apropiere, de mai multă sfințire, de mai multă predare. Niciodată relația cu Dumnezeu nu ajunge într-o poziție care să spui, vai, acum îți plin de toate. Și cu cât înțelegi mai mult din cuvântul Lui, cu atât îți dai seama că mai mult îi vai și amar de săracul de tine, dacă nu se îndură El, Stăpânul, să toarne peste noi. Haideți să ne ridicăm pe picioare și haideți să facem o rugăciune în care să ne dorim ca, așa cum de multe ori s-a spus în ultima vreme aici, ceea ce spunem să putem să și trăim, ceea ce spunem să putem să și facem. Și știți unde e problema? Trebuie să vrem, că puterea e a Lui, dar El nu trece peste voința noastră. Dacă noi vrem, El poate. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului și El să ne binecuvinteze. Amin.